habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniinah bisha Noofembar waa 25 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa halkan si wada jira idinkaga daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Denmark oo wiil Soomaaliya ka soo badbaadisay Suuriya.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xildhibaanad Dalays Xasan Aadan oo sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, aadeenna u jeedisay laamaha amniga ee dowladda federaalka.
waxay ugu yeedheen sideeda markay ahayd wiilba ila socday saddex wiil oo wiilasheedii ka mid ahba ila socday boodi baska ayaa loo diiday ayagii baa loo jaray anigii waa laii diiday waxaa laygu yiri tigidkii baa laygu soo celiyay waraqadiisii waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida marka saas darteed boodi bas uma jari karno.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xaakim heer federaal ah ayaa maanta la filayaa inuu go-aan ay ka soo saarto dacwada ay u gudbiyeen ee guddihoosaadka garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, taasoo ay ku dalbanayaan in madaxii hore ee golaha aqalka Xaad Don Geng uu ka hor yimaado si uu uga marag furo eedaha maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump. Guddigan garsoorka ayaa hore u dalbaday in McCain uu ka marag furo xiriirkii ay lahaayeen baadhitaankii ay wadeen xeerbeegtigii horkacayay Robert Mueller ee ku howlanaa in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 iyo in madaxweyne Donald Trump uu is-hortaag sharci ku sameeyey si uu dacwadaasi u joojiyo. Kentani Brown Jackson oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda heer degmo ee DC ayaa sheegtay in xukunka ay soo saari doonto waqti dambe oo isniintan maanta.
Israa'iil ayaa eryaysa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo ay ku eedeysay inuu taageeray dhaqdhaqaaqa u ololeeya qaadacadda iyo go'doominta wax soo saarka Israa'iil. maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa taageertay amar ka soo baxay xukuumadda oo ah in Cumar Shaakir oo madax ka ah xafiiska hay-adda Human Rights Watch ee Israa'iil iyo Falastiin inuu ka baxo dalkaasi maanta isniina. maxkamaddu waxay haatan si rasmiya u sharciyeysay weerarka xukuumadda Netanyahu ee ku hayso xuquuqda kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, waana tallaabo khatar leh oo saameyn badan ku yeelan doonta dad badan, ayuu yiri Cumar Shaakir. agaasimaha fulinta ee hay-adda Human Rights Watch Kenneth Roth ayaa sheegay inuu u malaynayo in tani ay tahay markii ugu horreysay ee dal dimuquraadi ah uu eriyo sarkaal cilmi baare ah. wuxuu intaa ku daray in keliya North Korea, Iran iyo Venezuela ay eriyeen u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee ka tirsan Human Rights Watch. Shaakir ayaa sheegay in hay-adda Human Rights Watch aysan siyaasad rasmi ah ka haysan arrinta go'doominta dhaqaale, uusanna weligiis jeedin hadal uu ku taageerayo go'doominta Israa'iil, laakiin dowladda ayaa soo bandhigtay hadallo ay u aragto in lagu taageerayo go'doominta, oo Shaakir uu sheegay ka hor inta aanu la wareegin xilka hay-adda Human Rights Watch.
hay-adda gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegtay inaanay dib u cusboonaysiinaynin ruqsaddii ay magaaladaasi kaga howlgalaysay shirkadda tagaasida ee Uber sababo la xiriira dhanka badqabka. shirkadda Uber ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in go'aankan ay hay-addu yahay mid aan caadi ahayn oo qaldan, islamarkaana ay racfaan ka qaadanayaan. waxaana shirkadda loo ogolaan doonaa inay caasimada dalka Britain waa magaalada London ay ka howlgasho inta lagu guda jiro racfaankaasi. hay-addan maamusha gaadiidka magaalada London ayaa war ay soo saartay maanta sidoo kale ku sheegtay in waxa ugu muhiimsanaa ee shirkadda lagu helay ay tahay in hannaanka shirkaddu uu saamaxayo darawallo aan sharci u lahayn inay sawiradooda ku shubaan ciwaanada gaarka ah ay leeyihiin darawallada kale sharciyeysan, taasoo u suurtagelisa inay qaadaan rakaabka soo dalbado markaasi.
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa maanta gaaray dalka qatar taasi oo ah booqashadiisii u horreysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii ciidamada turkigu ay weerareen bishii hore kooxaha kurdiyiinta ee waqooyi bari ee siriya ankara iyo dooxa ayaa aada isugu soo dhowaaday tan iyo markii waddamada sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masar ay jireen xiriirka ay la lahaayeen qatar laba sano ka hor dalalkan ayaa qatar ku eedeeyey inay taageerto kooxaha argagixisada ah islamarkaana ay doonayso inay xiriir dhow la yeelato iiraan oo ay awoodda gobolka ku loolamaan sacuudiga booqashada erdogan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan calaamado muujinaya in suurtagal ay tahay in xurgufta qatar iyo dalalka deriskeeda ah la dhammeeyo taasi oo ankara ku riixaysa inay sii xoojiso adkeynta xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee ay la leedahay dooxa sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee qatar erdogan ayaa casuumadda ka helay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad al thani si uu uga qayb galo kulanka shanaad ee guddiga sare ee istaraatiijiyadda qatar iyo turkiga labada waddan ayaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiisyo dhowra taasi oo inta ay socoto booqashadan oo ah tii saddexaad ee uu erdogan ku tago qatar tan iyo intii ay bilaabatay go-doominta isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ee bishii juun ee sannadkii 2017 taasi oo keentay in saameynta turkiga ee dooxa ay meel sare gaarto aynu ku bilownay mid ka mid ah xildhibaanada soomaalida ee aqalka hoose dalays xasan aadan ayaa ku eedeysay laamaha amniga ee dowladda soomaaliya gaar ahaana nabad sugidda in ay ka hor istaagtay inay u safarto deegaanka laga soo doorto ee luuq maanta cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waxaana uu weydiiyey sidii ay wax u dhaceen
walaal maanta ayay dhacday waxaa jirtay daraad ayaan tigid jartay waxaan u socday deegaan doorashadayda shalo diyaaradda ayaa baaqatay cilad xaggeeda ka timid waxaa jiray maanta xalay ayay isoo waceen qolihi diyaaradda waxay igu yihaahdeen hal saac iyo bar subax idin soo gal eela boorta saacii hal saac iyo bar markay ahayd ayaan eela boorta galay walaalo marka waxay igu yihaahdeen sideedi markay ahayd wiilal baa ila socday saddex wiil oo wiilasheyda ka mid ah baa ila socday boodi baska ayaa loo diiday ayagi baa loo jaray anigi waa laii diiday waxaa laigu yiri tigidkii baa laigu soo celiyay waraqadiisi waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida marka saas darteed boodi bas uma jari karno
waan gartay marka ma laguu sheegay sababta rasmiga ah ee lagu haysto ee lagu joojiyey
maya walaal madaxda naga sarreysa ayaa amar nagu soo siirtay bay yihaahdeen wiilashii meesha joogay marka naga raalinaa bay igu yihaahdeen waa arrintaas cidda ku haysato iyo waxa lagugu haysto idinkaa ka xisaabsami karo laakiin annaga amar baa nala siiyey bay igu yihahdeen
waan gartay marka ma la xidhiidhay dabcan waa la kala yaqaanaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta mas-uuliyadda shaqada ku haysa ee dowladda iyo qeybaheeda kala duwan aad u xildhibaan baa tahay ma la xidhiidhay hay-adaha amnigae lagu sheegay si haddaad la xidhiidhay maxay ku yidhaheen
waa raadiyey hay-adda sirdoonka qaranka ee taliyaha ma joogo hadda kuma sugno laakiin markaas nin ay magaciisa ii sheegeen haddana aana rabin inaan sheego ayay wiilasha iga codsadeen inaana sheegin ayay ii sheegeen waana raadiyey asay waa wacay uuna iga taban waayey telefoonka marka waa kasoo tegay wiilashii dee waxaan ani wiilasha isla sii joogna meesha ma jirin waxaan u imid gudoomiyihii baarlamanka baarlamanka ayaana ka hor sheegay hadda baarlamankay hortaala saa jawaabta laga sugaya insha allah gudoomkay hortaala
waan gartay xageed u socoto safarkaaga ku jihaysnaa
waxaa u socday degmo la yidhahdo luuq oo ka mid ah deegaanada gobolka
waan gartay
deegaan doorashadayda
maxayad ujeedada socdaalka safarkaagu markaa
inaan deegaan doorashadaydii tago dadkaygii deegaan doorashadaydii meesha hooyadii abaybaa degan deegaanka layga soo doortay weye inaan dadkaas u tago waqti la soo qaato muddo 17 ayaan baarlamanka fasax ka qaatay marka inaan meeshaas tago ayay ahayd socodkayga wax kaloo dhib ahoo ku jiray ma jirin
waan gartay haddaan ku weydiiyo adiga markaad tidhaahdo aad eegto dee xaaladaada siyaasi baa tahay ama ad xildhibaan baa tahay oo ka mid ah golaha shacabka ee soomaaliya xaaladan in lagaa hor istaago inaad safarto dee wax yar maaha ma jira adiga waxaad isleedahay in uun waxaasaa keeni kara in istoritaagaasi dhaho
wallaahi walaalow ma jiraan wax hadda dembi ah oo isleeyahay dee haddii dembi iga yaalo dalkaan oo amaa dembi aan ka galay waxay ahayd in gudoonkayga loo keeno sida sharciga ah maantana waa sheegay marka mana jiro gudoonka wax loo keenay oo sharci darro ah oo aniga hadda laigu celin karo inaan eelaboor oga baxa laigu diidi karo ma jirin marka ma garanayo arrintaas waa waxyaalihii ku saabsana aniga waxaa isleeyahay waa caqabadihii soo noqnoqonayo waa iyadaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee lagu hayay eelaboorada oo lagu celinayay ee madaxweyneyaalka hore ee dalka sii ayay dabajooga taayaa isleeyahay kan
waan garta haddaan si kale su-aashaa ku weydiiyo xildhibaan dalays deegaanadaad u socoto markaynu eegno gedo iyo dee intaa la xidhiidha maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqayaa ka socday dabcan jubbaland xaaladeeda waynu ogeyn oo dowladda federaalk halkii kala gaadheen maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqay ciidan baa laga soo sheegayaa mas-uuliyiin kala duwan oo tegaya ciidamo kala duwan oo tegaya ma la odhan karaa xasaasiyadda halkaa ka taagan iyo safarkaagan iyo hadda istortaagaagan aada sheegtay layskaa hortaagay inay xiriir yeelan karaan?
May walaal, wax xiriir ah ma lahan. Meel deegaan doorashadii u socday marka laga reebo wax xiriir ah lama lahan. Caqabadaha hadda ka jiro iyo culaysyada ka taagan ay kasoo cabanayaan inta badan shacabka ku nool deegaankaas ay kasoo cabanayaan oo xitaa ka mid ah inay Itoobiyaan iyo ministra keel ah ay dib ku hayaan dadka deegaanadaas deegaankaas gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanka saddex degmo Soolo iyo Luuqa iyo Balad Xaawo. Marka ma jirin wax caqabad ah oo aniga hadda ama deegaankaas ama aan ku kordhin ahaa ama kasoo yeertay oo iyaga naftirkooda ay ugu cabsadeen inaan arrintaas oga salinaysan jirin.
taasina waxay ahayd xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay wasaaradda amniga ee Soomaaliya oo ay hoos tagto hay-adda nabad sugidda ee NISA, balse ilaa haatan aysan noo suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno.
Dowladda Denmark ayaa sheegtay in wiil 11 bilood jir ah oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah ay ka soo qaaday dalka Suuriya kadib markii waalidkii ay halkaas ku dhinteen. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Wiil Soomaali ah oo jira 11 bilood ayaa dowladda Denmark ay ka soo badbaadisay waqooyiga Syria kadib markii waalidiintiis ay ku dhinteen dagaalka Syria. Ehelada waalidkaasi ayaa idaacadda V O A u sheegay in wiilkan laga soo qaaday magaalada Erbil isagoo markiisii horena laga keenay xerada Al-Xuul ee waqooyiga Syria, halkaasi oo lagu xanaaneynayay tan iyo bishii Maarso ee sanadkan markaasi oo ay dhimatay hooyadiis. wiilkaasi awowgii oo la hadlay idaacadda V O A kana gaabsaday inuu magiciisa sheego ayaa idaacadda u sheegay in wiilkaasi hooyadiis oo gabadhiisa ah ay dalka Syria u safartay bishii Oktoobar sanadkii 2015 halkaasi oo ay ku guursatay nin Soomaali ah. waxa uu idaacadda u sheegay in qoyska lagu wargeliyey in gabadhiisu ay geeriyootay bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ay madaafiic ku dhaceen. waxa uu sheegay in sidoo kale loo sheegay in wiilka aabbihiisu ku dhaawacmay dagaalka Syria iyadoo xilliyo kalena lagu wargeliyey inuu ku dhintay dagaalka Syria, haatanna aysan xaqiijin karin xaaladiisa dhabta ah ee nololeed. awowga wiilkaasi iyo gabadhiisa ayaa maalintii talaadadii u safray magaalada Erbil ee waqooyiga dalka Ciraaq, waxaana loo keenay wiilkaasi habeennimadii Arbacadii ee toddobaadkii hore, iyadoo Khamiistii ku xigtay ee 22-ka Novembarna ay u soo socdaaleen dhinaca dalka Denmark. wiilkaasi yar ayaa qoyskiisu ay ii sheegeen inuu ku jiro duruufo adag, haatanna lagu daweynayo cisbitaal ku yaala Denmark. qoyska ayaa ii sheegay inay si weyn ugu mahad celinayaan dowladda Denmark oo ay sheegeen inay ku gargaartay wax kasta oo suuragal ah oo ay ku jirto sidii wiilkaasi lagu heli lahaa isla markaana loo keeni lahaa Denmark. keenista wiilkaasi kasoko waxaa la sheegay in dalka Jarmalka lagu soo celiyay ilaa saddex gabdhood oo mid ka mid a asalkeedu yahay Soomaali, halka mid kale oo Jarmal ahna ay u dhaxday nin Soomaali ah oo ay caruur u dhashay. gabadha Soomaalida ah ayaa la sheegay in bartamihii bishan lagu soo celiyey gobolka Hesse ee bartamaha Jarmalka, inkastoo weli ay ku jirto gacanta laamaha amniga. sabtidii aynu soo dhaafnayna waxaa magaalada Frankfurt la keenay gabadh magaceeda lagu sheegay Laura H oo wadata saddex caruur ah. gabadhaasi oo u qabay nin Soomaali ah oo haystay dhalashada Maraykanka laguna dilay dalka Syria. bishii Juun ee sanadkan ayaa barnaamijka galka baarista uu baahiyey waraysiyo uu la yeeshay waalidiinta qaar ka mid ah Soomaalida ka tagtay Yurub ee ku biirta ururka Daacish, kuwaasi oo haatan lagu hayo xerya qaxooti oo ay ku jirto xerada Al-Xuul, dadkaasi oo doonaya haatan in loo daadgureeyo Soomaaliya. waalidiintu waxay galka baarista u sheegeen in ilaa 23 haween ah iyo caruur ay dhaleen oo gaaraya 34 ay ku jiraan xerada Al-Xuul, ayna ku nool yihiin duruufo adag, kuwaasi oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in loo daadgureeyo dhinaca Soomaaliya. sidoo kale xerya qaxooti oo ku yaalla waqooyiga Syria ayay ku jiraan Soomaali kale oo ka tagtay Yurub iyo meelo kale oo ka tirsan dunida, kuwaasi oo la sheegay inay ku jiraan duruufo adag.
warbixintaasina dhegeystayaal waxay inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf, werina waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee V O A ee ka imanaysa Washington.
waatahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA. barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya bulshada Soomaalida dhexdeeda. Timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxa kale oo keeni kara isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudbunaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdeg ah u daata marka uu qofku shalaysanayo ama uu qubaysanayo, iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qalinada timo beerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala isbitaalka medical park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir sameysa qalinada timo beerista, ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah.
hawsha timo beerista waxa weeyaan waa hawlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu aada ugu horumarsan yahay. VO system, habka la yidhaahdo ama VOOM system, waa habka organic ama timaha oo loogu tagayo jiridooda. timaha bini-aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddex leh. haddii qofku saddexdii jiridood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqolkiiba boqol. haddii qofka laba jirid ama labole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo.
doctor maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo.
hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. maalinta u horeysa waxaa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours, 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo. badanka donorka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe
qofkusii
jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa Ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan. markaa timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay. tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. maalinta ku xigta waxaan samaynaa, waa loo maydhaa qofka oo wax laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray, ayaa shampoonis iyo qalab daaweyn loogu talagalay baa loogu maydhaa. barnaamij kale waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beeridda qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. plasma baa la yidhaa. packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan. waxaanay qaataa 2 days. after that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow ku soo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. wixii intaa ka dambeeyana timihiisi organic ama normala ayay usoo baxaan. waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. wixii intaa ka dambeeya timihiisi normala ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. waxaa kaloo muhiima qofka hadduu is arko, tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso, inuu si degdega timaha u beero. waxay taasi ka hortagaysaa dadka qaar waxa jira timaha in loo beero shan kun oo shan boqol oo graft oo keliya ay ku filan yihiin, laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo uu hawshiisi iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo bidaartintii sii weynaatay hadhow ilaa afar kun oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meeshaa banaanaatay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheekh Doon Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Maraykanka ayaa ka mid a Soomaalida u tegay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska samaysa research oo inaad samaysat weeyaan intaad meeshaad aadin, haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa hadaa jira ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtariinta maaragtay baa fiican in laga sameysto istale waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, research ku sameeyey, yes.
Waa gartay markii operationka la bilaabay, maxaa lagu sameeyey? Ma tintaa la xiiray? Ma bal haddaad sharaxda meesha.
Ha, marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga si oo adag yihiin. Micnihii khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiisu waa different weeyaan. Timo waxaa jiraayo aan maaragtay aan lahayn vitamiinka ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahaya maaragtay ma samayn karno kale, waayo because resultigii manihii wax fiican kma soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan, marka hore kubaareysa waray kaa qaadayaan, digna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira hadduu qofka uu leeyahay inad ayagu timaha u sameynin ibidiga cudumada maaragtay xanuuna la yidhaahdo hepatitiska oo kale iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu manihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey, timihii qeyb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qeybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqotay marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay yidhaahdaa aad bay timihii kugu soo baxeen. Inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin, waxay kuleeyihiin dhakhtariintu marka hore waad 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year, a year and a half. Marka weli sanadkii ma dhammaanin, bishaan soo next year April next year buu maaragtay idhamaanaya sanadkii. Laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen manihii waa aad baan resultiga lagu helay.
Marka Soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaana, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga hadda kada cadaanayso. Ma u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee sameynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay sameynayaan?
May meel kastay sameynaya. Waxa muhiimadda oo waxa weeyaan waa inaad timaha ugaadugu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adagiin tama fiican oo adagi ay yihiin, way kaa soo koryaan, way kugu beerayaan.
Waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhayntu baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadalo la isdhex marayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanazulaa wax kale.
Horta arrintaa waa maqlay, hore waan u maqlay kowde, timana ilmaadeernahana waa iweydiiyeen, arrintaa way caadi wey maar toos bay ii weydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda weeyaan, qofka maaragtay ragnimadiisu timaha laga soo maaragtay loo beeri kuma xirna, waxaasna waa wax maaragtay hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xulka ma jiraan baa dhihi lahaa. Anigu laba jeer baa liigu sameeyey, waa markii labaad. Marka hore Mareykanka liigu sameeyey, markaan waa markii labaad wax dhibaato ah oo maaragtay timo abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weyaan waxaa ka daran kiniiniyaasha inta ka cunayaan oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto. Waxaa jira dhakhtarinta maraykanka waxay ku siinayaan maaragtay ku ofargaranayaan kiniiniyaal iyo koofiyad laser la iyo waxaasaa maaragtay ka dhibaato badan timaha lagu abuurayo.
Magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa dadka degani ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasi ay marba marka ka dambaysa sii badanayaan. Xasan Cumar Baafo waa saxafi degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi timo beerashada u tagaya.
Dadka Yurub iyo Amerika imaado timaha halkan loogu sameeyo aad iyo aad ayay magaaladan ugu soo badan yihiin, ayagoo raxanraxan u socda sidii afar san shan ayu imaadaan magaaladan oo timaha ay u wada sameystaan ay u wada noqdaan. Hadda waxaa soo labeeyo waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimada dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan iyo wa imaadaan oo timaha hadda loo sameeyay waxaa u malaysaa inay dadka Yurub ay kasoo minguursanayaan oo timihii ayagana sameysanayaan.
Marka nin qurba jooga oo madax xiiran oo caag biyaha wato dambe lama arkaad leedahay?
Maya lama arkaayo. Waxaa arkaysaa ayagoo kulli hal mar intay soo wada sameystaan ayagoo afka shan ah goonkii in laga soo dakhraa umalaysa u duuban arkaysaa magaaladan ku arkaysaa.
Marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa?
Dadka qaarkood lagu operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dambigaa. Waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee fronta waxa waaye ninkaas horey ka buuxin kara shuruudihii loogu baxnaa. Baashaan kale xataa timaha waxaa la xisaabaa timaha kun laba kun qofaa u baahan qofaa shan kun timiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saarayo. Marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan ninka ugu hooseeyana waxa waaye $700-800.
Marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo siday timaha ugu yaalaan meesha
intay laagtahay ha iyo bidaartaada intay laagtahay
waa gartay
loo qiimaya. Dadkan timaha loo sameeyo lix bilood gudahoodii ayaa ugu soo baxdaa timaha ayaga oo baashaali dumaashaad u imaaday magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa. Marka waa badan yihiin Soomaali badan ba hadda waddankan soo gashay uun una timaado timaha iyo caafimaadka.
Waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo. Marka cisbitaaladan la tegayo ee dadka daweynaya ama timaha u sameynaya waa isbitaalo noocee ama isbitaalo waddanka laga aqoonsanyaho waaweyn ba mise waa meelo macmalaho qof dad gaara samaystay?
Waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda horta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya waddankan. Laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo leysan kule oo dhakhtar weyn ah. Ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga. Waddankan sharciga ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoon leysan lahayn dhakhtar weyn uusan ahayn dowladda ayse soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtar ah iskama sheegan karo.
Baafa waxaa kaloo jira dad bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiin noqdaana ama ganacsata noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaasoo horbaxaya iyagoo timihii usoo baxeen. Oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan Turkiga?
Sax waaye, waa jirta colaado, waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isku qurxiyaan. Waa jirta waxaa jiro xildhibaano, wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyagoo bidaar leh. Laba bilood saddex bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican loo habaysano oo isqurxay waa kaasoo horbaxay. Waa jirta iyadana taa, waa jirta, waa xaqiiqa. Waa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar leh aada arkaysid?
Ha, waa jirta. Hadda waxaa u maleysaa in operationadii hore laga gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha lala marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar lahaa arkaysa arkaynodo soo tumale oo jeeg u jaranta ka hor imaana. Waa jirta iyadana.
Doctor Maxamed ayaa ku raacsan Baafo in hawshan timo beerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay.
Waa run, way jiraan siyaasiyiin aada u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aada iyo aada u qurux badnaaday timaha beerista kadib, way jiraan markaa dhalinyaro, dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo timo beerista waanu u samaynaa, iyo siyaasiyiinta markaa aada magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas timo beerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay, aadna dadku ay ugu hambalyeeyeen markay arkaan quruxda iyo haybadda markaa ay hawshaas u keen.
Haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo timo beerista وكان دكتور محمد عمر كلك جوابه
حوشه تما بيرستو وح دباتا او اي قفكه فيزيولوجيكالي اما منتلي اي كينيسا ما جيرو تصالحان حق الرغنمده اما marka aad eegto hawlaha xaga taranka kale wax dib ah oo ay keen kartaa ma jiro dadka qaar waxay raadaan waxay keen kartaa madax maskax ama madax wax madax xanuun badan hawshaas waxba kama jiraan hadii dhaqtar fiican uu ku beero oo wiilana habkan la yiraahdo ben ama qalinka lagu beerayo kala habka marka la isticmaalo waxa aad u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa hawsha taranka waan sheegay hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii uu ahaan jiray buu ugu soconayaa wax iska bedelaya ma jiro
ragga qaar ayaa noloshooda ku dhameysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin halka kuwa kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan waxaa jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo fanaanka dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday qadka taleefanka ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ayaan kula xiriiray waxaana ugu horrayn uu iga warramay waxa ku dhaliyey heestaasi
niyow horta anigu totally waan kasoo horjeedaa mana u malaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan turki tago qof islaameed timo laga soo gooyay in la isaharo macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan saas darteed ayaa igu kaliftay anigii nin saaxiibkii cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaartale ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xagga lagu soo dhicinaya raggan
markamirheeda dad iyadoo muusig la-aana noo tiraahdo
nin bidaar leh haddii mowlaheen kugu beego boqol buu ragga deeriye boqol buu ragga deeriye gabadhyay habbalaysan bidaar leh hadii
ilaahay ku siiyo nin bidaar leh
ilaahay kugu beero
boqol buu ragga dheeriye
gabadhyay habbalaysan waa
gartaybaashu waa qurux baashu waa qurux rag baan aqaanaa xeertay markay heestaa maqleen rag xaafadoodii laga soo caydiyo xeertay baan aqaanaa
waa garta
boqol baan ragga dheer naa naga daaya baasaan oo turkiga la aaday
aada baa umaadsan tahay doctor maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeeshaa aysan dhibaato u keenin hase yeeshee ay sare u qaadayso un moralkooda
waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally yacni qofkii markii hore isla odhan jiray haddaad timo yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale inay psychologically iyo ay u fiican tahay oo markaa researchkii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in life style-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in life style-kiisu uu aada usoo kor ugu soo kacay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed calaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal maxamed colaad xasan. Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in Soomaaliya ay horumar ka gaadho la dagaalanka xadgudubyada ku salaysan jinsiga. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caalamka laga bilaabay oo lala socon doono 16 maalmood oo lagaga hortagay arrimahaasi. Faahfaahinta warka waxaa inoo soo koobaya amaba inoo soo koobaysaa Caashe Ibraahin Aadan, iyadoo arrintanna ka wareysatay Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Soomaaliya.
Degdegan waxay ahayd in wacyigelin loo sameeyo oo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka gaarka u ah tacadiyada ah ee si sigale ee dilka leh handaraada iyo maaragtay compromise inay la gasho xataa kuwa goobaha ka shaqeeya oo la yidhaahdo maaragtay haddaa u baahan tahay in lagu dallacsiiyo ama jagada lagugu qaaso waa inaad diidtaa oo kale inaan xaq lagu lahayn ay xaqiiqdooda u dagaalamaan oo ay maaragtay kiisaskaas oo kale hadday la soo gudbiyanaadaan ay sheegaan waayahan dambana ee runtii maadaama dhulkeena uu ahaa dhul dagaal ku jiray waxaa aada iyo aada ugu dayacnaa gabdhaha dhibaatooyin fara badan ay kusoo gaarayeen asiga shee maadaama dowlad soomaaliyeed ay hadda cana qaaday oo dowladnimadii soomaaliyeed ay sii toogaysanayso waxaa lama maarmaan in gabdhahu ay ogaadaan inay xaqiiq leeyihiin, inay cadaalad u baahan yihiin, inay yihiin dad muwaadiniin ah oo aan lagu gudarsami karin noloshooda, oo aan lagu xadgudbi karin, oo aan la dili karin, oo aan la baadi karin, oo leeyahay shaqada.
Kulankan ama shirweynahan maxaa muddadan 2 toddobaada amaba 16 maalmooda maxaa muddada cayiman loogu qabtay? Waxaa jira ajende maalin kasta yaalla oo la rabo in 16 maalmood maalinba ajenda yaalla laga hadlaya, sidaasaa mise ujeedo kale jirta?
Maye maalinba waxaa laga hadlayaa sidii arrimaha haweenka u gaarka ah jinsiga ah maaragtay lagu xadgudbaayo keenaya in xaqiiqdooda la diidso, keenaya siyaayaan oo keenaya in la tusfado, in sharci jiro, maxkamada jirto, station bulsho jiro, dadkii xaq u leeyihiin in ay ka dacwoodaan wixi dhibaato ku ah oo ay ku maaragtay baraarugaan inay xaquuqdii kana hadli karaan dhibaatadooda. Waayo inta badan xataa gabdhaha dhibaatadu markay ku dhacdo waxay ka xishoonaysaa inay xaqooda sheegto, waxay u arkaysaa ceeb inay tahay inay ka hadasho xaquuqdeeda lagu xadgudbay.
Sida ku xusan war saxaafadeedka ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ee ku saabsan kulankan, waxay sheegaysaa in intii u dhexeysay bilihii January ilaa iyo September ee sanadkan 2019 in xog ururintii la sameeyey ay arrinta kufsiga ka noqotay 515%, sidoo kale 313%-na ay noqotay xadgudubyada kale ee dumarka sida gaarka ah u soo gaaray iyaga u gaarka ah. Tirada intaa la eeg ee xadguduba ee gabdhaha ku dhaqan dalka gaaraya ee xogtan ku qoran, makaa yaabisa adiga?
Adigu xogta waxaan qabaa inay kasii badan tahay oo aan laba yar haynin, sababtoo ah dhibaatooyinka waayahan dambe loo deysanayo gabdhaha oo weliba qaar gabdho yaryar ah oo xataa da-dooda isagaa gaar ahayn oo la dilaayay oo la tirsanayay oo jirkooda la jirfaraayay inay ahayd wax ka dhacay dalkan oo lala yaabay oo aan ahayn wax ku taxalluqa diin oo aan dhaqan iyo maaragtay islaamnimo iyo bini-aadamnimo isbasa fog, waana wax maaragtay runtii aada iyo aada looga naxo. Haddana dhinaca kale waa dayacan yihiin dumarkii oo waa barakacayaal oo u dayacan wax kasta oo caday ah, iyaguna aysan ka diidii karin ama aysan ka hadli karin oo maaragtay wixii ku dhaca ay yihiin wax kasab iyo maaragtay cabsi iyo yunida hanjiraad ah. Oo hataa markay rabto inay dibadiso arrimaha ka dhiibiso laleeyahay waa lagaaga sii dalayaan, waa lagu dilaya haddaa dacwaysa ninka waxaa kugu suudiyey. Intiba waa jiraan, waana arrin u baahan in aan haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed iska wacyi gelinno.
Waagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban ama xubintii Dooda Gaabnayd, waxaana la diyaara Xuseen Barre Aadan.
dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka imika casriga midka haboon iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha iyo midka imika casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan waxaa dooda inagala qayb gelaya liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho marka hore aan weydiiyo liibaan maxamuud sheekh sideed u aragtaa ma guurkii horaa fiican mise guurka iminka iyo qaabka barashada cusub
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn baa u dhexeeyo oo ra'yi ahaanteyga ani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay usoo mari jireen qabab kala duwan loo soo mari jiray waxyaabo kala duwan gabadha loo soo geed fadhiisan jiray wiilka uu soo haasaabo doono jiray meel fog inuu habeenka ka soo baxo uu gabadha u yimaado sidoo kale habka gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqanka iyo caadadu ahay soomaalida marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga dhalinyaradan ay yaqaaniin social media ay ka bilaabana iyo waa ku arka waa ku caashaqa iyo sheekooyinka noocaas bixintaa
cabdirashiid maxamuud nuur adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyey liibaan
marka laga hadlo guurka soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray dabcan dhalinta soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay kusugu yihin marka la fiiriyo iyo duruufihii horeeto dhalinta horeeto ee dabcan soo qaateen aad ay u kala duwan tahay dabcan guurka hadda marki la dhaho aad u u fudud yahay dabcan aad una ugu wanaagsan yahay kii horeeto markaa saas dhahay waxaan ulajeedaa dabcan habjiliinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad u wanaagsan yahay sidoo kale waxaa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynaya aysan jirin oo marka horeeto galeeto in lacag fara badan iyo geelal iyo waxyaaba badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii taasna ay caqabado fara badan ka imaan jireen laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay uu casirsan yahay dabcan waxaana sahlan in qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsan yahay sidaa aniga hiraanteeda qabo kii hore
liban waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedtid guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan maxaad uga soo horjeeda haddii aad faahfaahin naga siisid
waxaa rabaa hadalkiisa horena wax yar aan ka yidhaahdo waxaa dhahay wuxuu dhahay caqabado ayaa jireen iyo waxyaabo kaleento iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacag aa laiskaje hadda guurka casriga oo jireeto oo kale gabadha arooska waa loo tumaa qarasha ku baxo markaasna gabadhaas sidoo kaleeto waa la doonanaya ciddeeda laga doonanaya qarasha ku baxo same way owlaaduna way badanayeen ummadda ilaahayna waa badanaysa guurka horeba waa lagu badanaya oo dad badana kasoo faracmeen guurka hadda casrigan dadaa ka faracmaa waa isku same laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeento aniga markaa saas leeyahan fikirkaygu yahay waxaa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka soomaalida ay leedahay in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo ciddiisii waxna laysla kulmo gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela dhaqanka iyo caadada ay soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan ee markaasi ku jirtone gabadha loo guursado dhaqan iyo caadada soomaaliya leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horreeya awowyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen laya dhaqan ahaantaas anii la wanaagsan sidaasaan u sababeynaya
cabdirashiid maxaad kaga jawaabaysa arrintaa
xuseenow warkii dabcan waqti weliba waxaa keenaya xadaarada iyo isbeddelka dunida ay ku tallaabsanayso guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashru jaahiliya la jiray waqtigaas dad hore waqti horeeta aheed dabcan hadda labada kun todobiyo tobanka ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan technolojiyadii casriyeysantay inay xoogeysasaa lagu jiraa marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan weliba uu ka fudud yahay wuu ku qurux badan yahay gabarta markaa doonanayso sidoo kaleeto isfahankiin aad u sareeya oo qofku uu qasbeys ma jirto masalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen aa ugeynaysaa dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay guurka horeetana dabcan uu cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka heysataa geel intaas ma keeni kartaa iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeen aa jiri karaan dabcan laakiin hadda guurka marka hadda la joogo gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adiga waxaa udhigaysaa iska macquul gabarti marka isfahantiin dabcan sheekada intaas kusoo gogobeysa guur xalaalaa siday ku gasheen bo
waxaa rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyada oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kaleeta iyo gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo la isku guursado gabadhiido guri hooyada iska joogto uur uu ku soo baxo la dhaho gabadha hebelaa dafay oo laga dafo cidda oo odayaal la isku waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo la isku dagaalo qabyaaladii waxaas ay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ay dhalinyarada leeyihiin casri waaye oo 2017 lagu jira saameyntaas uu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska horkeeno odayaasha isfahmi waayaan
haye cabdirashiid maxaad kaga jawaabi saarinta
maasuda xuseen liban aad umaasan qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafaa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay iman karaan oo waalidiinta mankooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabada ay ugu maadaan oo la dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sigaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa gabartii aad la baxsatid dabcan taas looma aanay karin in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa iyo ma ahan marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka duwananaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto oo adigina aad tabartaada aysan lahayn dabcan waa ka kaftoomaysa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isku fahantiin oo dabcan dhulkan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoona oo odayaalaha barnaamijka gelayaan barnaamijkan sidaas ku dhamaan oo guur xalaale dabcan ayay galeynaysiin
haye liban
nio xuseenow ra'yigaygan kusii taaganahay fikirka aaminsanaha in gabar soomaaliyeed oo hooyadeed u joogto laga wato oo la dhaho waan isku basireysanaynaa labato meelahaas oo kale lasla tago kadibna gurigii loo soo celiyo dhowr bilood kadib gabadhii uur kusoo baxo ani ma aaminsano inuu guurkaas yahay mid wanaagsan sababto ah gabadha wadaa usoo mari karto waa soo doonan karto ehelkeeda waa kasoo doonan kartay xitaa hadday dhacdo in ay diidaan odayaalaa jiro oo soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaashaasa xalinayaan barnaamijkaas haddii lagu diido ciddaan eesta ahaan ciddaan iyo ciddaan misgalaan ay anaga layso dumaraa ka badan oo qofku waa rag ilaahay afar u bani dumar kalentan magaalkaasu kaila ugu sagala laakiin gabar inaad soo qabatido hooyadeed iyo aabeed iyadoo la joogaan aa uur u yeeshid iyo mid aada boogtid oo guriga habarta aa geysatid oo kaleeto meel iskaga xeratid waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumada hadda ee kusoo biir dhalinyarada cusub oo keenabo
xuseen oo daliban ka dhex galo wuxuu marar badan kusoo celcelishay in dabcan khudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkaan u wato dabcan taasoo ay sahan labada qofood ay isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabcan xoog a gabarta kusoo wadanaysid gabarti markaa barnaamijka aad kara bixisid oo isku fahantiin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana ku qabaa dabcan markaa iyadi kaa ogolaato ay kusoo raacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaya meelahan liban taasay ku
adduceen qofka aqli ahaan iyo macnaha maahan iyo waxay isku fahanteen marka lagaad waa isfahmi kartiin labada qofood way heshii karaan inay isguursati karaan laakiin caado iyo dhaqan ahaan marka la fiiriyo in gabar hooyadeed iyo aabeed u joogaan aaday gurigaas joogto a uur kusoo baxo ama ciddeed aad kasoo wartido si kale aad kusoo wartid oo gabadhi aad soo boobtid boob hadda waxaa laga xalinaa odayaasha markay imaanaan xumees la dhiibaa lacag xumees la dhiibaa waa in gabadhi la boobo somahan oo boob ee soomaalidu ay u taqaanaa xumees iyo dhaqan liyo marka gabadha boobay naqatabo ma ahan
waaye
wado wanaagsan markaasi lagu guursaday
waa tahay marka liban waxaad leedahay arrinta boobka ha la joojiyo marka cabdirashiidow maxaad kaga jawaabaysa arrinta
xuseenow dabcan arrintaas sida u dhigay liban ma ahan maxaa la leeyahay gabarta isfahankiina ay ku xiran tahay dabcan markaa qofka isfahantiin qof garaadle oo aqli leh oo dabcan qaangaarkii daadii aheed dhaaftay meelahan qasab qof lagu soo kaxaysan kara ee tahay mushkiladna markay imaan karto qofkan haddii lacal la qubsiro iyo barnaamijhaad noocaas ay imaadaan dabcan qofkaas waa isfahmi kartiin barnaamijkaasna markii isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xalin karaa oo markaa gurigii aad geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii lasoo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan dabcan haatan markii lasaba bardhigo dabcan guurka haatana aada u wanaagsan
waatadabcan
at markii laga hadlo dhanka kiwaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aaday ugu casirsantaha guurka hore
waa tahay aad iyo aad baad labadiin uga mahadsan tihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liban maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ay nagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa v o a
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay meel kasto aad joogtaanba fiid waana wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Toronto ee waddanka Canada noogu soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaad walba xilligan oo kale aad dhegaysataan todobaadkan barnaamijka qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka soomaalida kanada ay kala kulmeen qurbaha gaar ahaan dilalka dhalinyarada magaalooyinka toronto iyo edmonton oo ka kala tirsan gobollada ontario iyo alberta ayaa lagu sheegaa magaalooyinka ugu badan ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada soomaalida haba sii kala badnaadaane tan iyo bishii januari ee sanadkan 2019 waxaa lagu dilay magaalada toronto oo keliya 730 qof halka 222 kalena lagu dhaawacay kadib 430 israsaaseyn oo ka dhacday magaalada sida ay sheegeen booliska walow aysan jirin tirakoob rasmiya haddana soomaalidu waxay aaminsan yihiin in dhibaatada ugu badan ay iyagu soo gaartay professor xuseen warsame waa bare wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta wuxuu barnaamijka qurbe ugu waramayaa waxa dilalka ku badiyey dhalinyarada soomaalida
xuseenow dhimashada soomaalidu way ka badan tahay ta qowmiyada kale ka dhaca oo waa run weeye kanada dee dadkun waxay yimaadeen soomaalidu waxaanu nimid runtii 1990-yadii baan nimid waxbarasho badan lamaanaan iman lacagna lamaanaan iman dad naga soo horreeyey oo soomaaliya hoo na kaalmeyn karayey oo waxnoo tilmaami karayna ma jirin waxaan bilowno markaa shaqooyin waqti dheer ah oo lacag yarna inaan bilowno oo xameela caruurtii waqti markaa anaan siinin runtii qoysaskii oo kala burburay xataa ma garanaysaa inay gaadheen waalidkiina aanu waqti badan siinayn caruurkii wa iskuullada wa isaga tageen oo wax kanaan samaynaa bay yidhaahdeen dembiye yaryar bay galeen ilaan qof aan cilmi lahayn shaqo heli maaye dembiye yaryar ayay galeen dhaqanka ma garanaysaa halkana laynama aqoonine hab cadaaladeed aan ma garanaysa fahmaynin soomaalidii intuu helay ayaa xabsi lagala daalay iyaguna marka dambe waxa u go-eenba arrimaha dembiyada dmdmdan markay dembiyadiina dee nin dembila uun baa ku jira oo kaana xoog badan marka sidaas ayaa loo laayay
wadashaqayn la-aanta laamaha amniga iyo soomaalida si loo soo qabto dembiilayaasha waa mid soo noqnoqotay dadka qaar waxay rumaysan yihiin in laamaha amniga ay shaqadoodu tahay inay soo qabtaan dembiilayaasha beddelkii ay eedeyn u soo jeedin lahaayeen bulshada soomaalida balse cayaan yuusuf oo ah hooyo ka shaqaysa arrimaha bulshada waxay rumaysan tahay in laamaha amniga aysan tallaabo qaadi karin haddii aysan bulshada kala shaqaynin soo qabashada dembiilayaasha
waxaa la rabaa bulshada inay la shaqayso boliiska si kaysaska qaaritaan xoog loogu sameeyo lana ogaado qofkii qofkan dilay haddaanan bulshadu ay la shaqeynin gaar ahaan hooyooyinka ayna la shaqeynin ama waalidiinta aabooyinka ay la shaqeynin boliiska wax suurtagali kara ma jirto kaysas waa jiraa oo la xaliyey oo dadkii dadka dilay la xalay kaysaskaasna waxaa la shaqeeyey waalidka la shaqeeyey aabihii hooyo la shaqeeyeen waxaa kaloo la shaqeeyeen dadka magaalada degan dadka eerada degan oo qof kasta waxaa keena wax yar oo information ah oo u keena boliiska boliiskana markaas uu sii baaray wuu ogaaday marka haddaana boliiska lala shaqeyno way adag tahay sida lagu soo qabto qofkii caruurteena dilay
dhowaan waxaa xabsi daa'in lagu xukumay wiil loo haystay dilka allahu naxariiste kaafi bashiir abshiir oo la dilay bishii agoosto ee sanadkii 2018 bashiir abshiir baahweyn oo loo yaqaano amiir bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa barnaamijka qurbe u sheegay in haddii aanan laga harin kiiska laamaha amnigana lala shaqeeyo lasoo qaban karo gacan ku dhiiglayaasha
waxa weyaan wiilka anigu aan dhalay waxaan daba joogay muddo wayn yeer aan daba joogay aana ka harin marna waxaa la yidhi 7 marba sibay lahaayeen adugu aakhiru nihaaya xabsi daa'im baa lagu xukumay wiilkuna ma ahayn wiil soomaali ah wiil ajnabiyu ahaa madow iyo cadaan baa iska dhalay marka waxa weyaan ummadda soomaaliyeed caruurtooda la dilay waxa weyaan haddii ka shaqeeyaan oo ay booliska la shaqeeyaan aad ula shaqeeyaan waxa weyaan wax walba ma fudaanayaan mar walba markii qof la dilo allah u naxariisto allah mataqaana jarada ka waraabso halkaasaa looga haraa marka waxa weyaan dabagal xoog leh oo caawinaad u baahan oo mataqaanaa informationada la carusho dadka nabadda ilaaliyana ama booliska lala shaqeeyo waxay ku dhaantay maleh saas darteed ayaaba loo tegaya ninkii dembilaha saasaa lagu soo qabanaya anigu waa la shaqeynay waa ka qayb qaatay si fiican oo hufan marka waxa weyaan bal ummadda soomaali waxaan leeyahay saasaa lagu dadaalo
dadaalada wax looga qabanayo dhibaatadan ayaa ah mid aanan loo kala harin masjidka khaalid ben waliid ee magaalada toronto waxaa ka socda barnaamij wacyigelin iyo waxbarid isugu jira oo dhallinyarada wada ay ka mid yihiin dhallinyaro horay xabsiyo u soo galay oo doonaya inay badbaadiyaan kuwa hadda gacmahooda kula jira falalka aan wanaagsanayn
أحمد محمد أرر وحو كمد يهي لان يرادة مسجد كأقابلسان الرمهان وحو حل السيه الرئيسي إيغو الرمي هوشا آي هيان.
الحمد لله برنامج كان برنامج عن أوغو طلق من دان يرتم مغالة تورونتو ميرو البيتشوغان أحد والبيبان إمانا مساجدك عصرك إلا يعيشها ودين تأي أخلاق تأي طهارة تأي صلاة في نفس الوقت إسلامار كان life skills ka education ka muhiimna ma dhisa muxuu aha employment ka shaqada dad ma invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani asbaabta iyo waxa dul mareen iyo muxuu aha sida obstacles iyo kor imaaday dhanyarta muxuu aha advice kareeyaan alxamdulillah barnaamijka successful weeyaan جزاكم الله خير والدين تأييدت خير كله
واتهي برامشك انت أدودين مجران دلنيرو أو كجرين دباتوين كان حبضاه إي دباتوين كاله أو هادو قصوا بيري أو إسبدالي
ها الحمد لله ويلال بضان باتشري أو حبسي قصوا بحي أما يعني دباتتن كجري الحمد لله مركي هلين ميل كاله أو وحك السعوضو ودلنيرو لمد أه أو لصو كوري oo alxamdulillah isbeddel sameeyay markay arkeen ka horay ayakana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyay waliba kuwa xuquuqda isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiyeen alxamdulillah hadana waa walaalo
sidoo kale waxaa jira dadaallo ay wadaan hooyooyin caruurtooda la dilay iyo bulshada qaybaheeda kale hadaba maxaa natiijaha oo ka soo baxay ama ka soo bixi kara dadaalladaasi xalku se muxuu noqon karaa si loo soo afjaro dilalka dhalinyarada su'aalahan iyo kuwa kaleba jawaabahooda waxaad uga bogan doontaan barnaamijkan kan xiga ee qurbe inta ka horeysa se waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waatay barnaamijkii qurbe iyo xuseen nuur xaji halkaas aanu ku dhaafno haatana dhankii kalmaha suugaanta iyo cumar dhuul allah naxariiste.
استيال عودكاسي عمر دولا علي يقول بهذا استاذ حافون يعني ويدك تجي دونا ومحمد بشير عبد الرحمن يعني وعبد الحكيم محمد شروع عيد لاتني كولا تدمن نمت قليو
bye.